Dobré dopoledne, posloucháte Český rozhlas, vysíláme Zálety, zdraví vás Alena Zárybnická. A tradičně se každou neděli po 9. ráno potkávám s osobnostmi z východních Čech. Dnes je to ale trochu jinak. Muž, kterého jsem dnes požádala o setkání, je původem z Prahy a tam taky působí. Ale posluchači Českého rozhlasu ho mají tak rádi, že ho ve 20. ročníku celostátní ankety, kterou pořádá Český rozhlas Hradec Králové, zvolili šarmantní osobností roku 2015. Proti mně sedí muž s tváří Paula Newmana a s motýlkem na krku. A tohle je typický zvuk, který obrazně řečeno provází jeho profesní život. Myslím, že už dávno je každému jasné, že mé pozvání na zálety přijal profesor dr. Jan Pirk, doktor věd přednosta kardiocentra IKEMu v Praze. Přednosta kardiocentra pražského IKEMu je čtvrtou generací lékařů ve své rodině. Po studiu začínal na chirurgii v Nymburce, první transplantaci srdce provedl v roce 1991. Běhá, plave, jezdí na kole i na běžkách. Klobouk dolů před tím, kolik zachránil lidský životu i před tím, jak se dokáže v uvozovkách kousnout při sportu. Patří k těm lidem, o kterých si vždycky říkám, že ten jejich den musí mít víc než 24 hodin. Jak to všechno zvládne, to bude jistě jedna z otázek, kterou dneska panu profesorovi položím. Jsem ráda, že jste si na zálety našel čas. Dobré dopoledne, pane profesore.
Dobré jítro.
Vstáváte v neděli, když nemusíte nic, třeba do Českého rozhlasu, tak brzo stejně jako ve všední den?
Ano, vstávám. Když je to třeba v houbařské sezóně, tak než ostatní vstanou, tak já už mám košík hůb.
Váš pradědeček byl autorem první česky psané traumatologické příručky?
Ano, ano. Já jsem o tom nevěděl, musím říct, že až televize na to přišla.
Televize v rámci svého genealogického pořadu Tajemství rodu, vy jste se v pátrání po předcích dostal ale daleko dál než do té čtvrté generace lékařů, o kterých už tady byla řeč. Kam až jste se dopátral?
Z tatínkovy strany pra někdo si vzal buď to vnučku nebo neteř rabího léva. Takže tak to asi je tak to nejdál, kam jsme se dostali. Protože zajímavé je, že ta 30-letá válka po roce 1620 musela být strašná katastrofa, protože všechno schořelo, žádné matriky nejsou dochované, to prostě musela ta země být strašně zpustošená.
Máte dva syny, ti nepokračují v rodinné tradici, lékařské tradici, ale máte 7 vnoučat. Co ta nejstarší? Už se tam nějaké geny po vašich předcích rýsují a po vás?
No tak je mu 15 let a naučil jsem ho hrát mariáš teďka a sportuje, běhá s námi a teď dělá takový sport, který nejsem moc nadšený, takový, jak skáčou ze střechy na střechu a tak já nevím, jak se to přesně jmenuje.
I můj syn se tím prošel.
No a když tam chodil týden, tak přišel se zlomeným nosem a přes toho to neodradilo, ale čím bude, až skončí gymnázium, to ještě si netroufám říct.
Profesor Jan Pirk je hostem dnešních záletů. Profesor Jan Pirk začínal po studiích na chirurgii v Nymburku. Od roku 1974 působí v IKEMu, nejdřív na klinice kardiovaskulární a transplantační chirurgie a od roku 1991 byl jejím přednostou a před 21 lety se stal přednostou celého kardiocentra. Když jsem pročítala váš profesní životopis, vždycky po 10 letech přibyla buď atestace nebo titul, profesorem jste od roku 2000. Působil jste v Dánsku a ve Spojených státech. Když o vás píšou novináři, je to často v souvislosti s první transplantací srdce, kterou jste provedl v roce 1991. Je i z vašeho úhlu pohledu tak přelomová a důležitá?
No, vůbec ne, protože to byla první transplantace srdce, kterou jsem dělal já, jenom jsem ji neasistoval. Ale první úspěšnou transplantaci srdce v České republice udělal profesor Firt, můj první nebo druhý šéf, který ji udělal v lednu 84. Ale musím říct, že od té doby už jsem jich udělal víc než 270. Což asi udělal málo kdo.
A kdybyste si jako lékař mohl vybrat dobu, ve které byste chtěl žít, protože byla z pohledu vaší profese zásadní, byla by to právě třeba ta 90. léta, nebo by to bylo nějaké úplně jiné období?
Tak 90. léta byla hezká. Já musím říct, že určitě bych nechtěl opakovat to, co jsme prožívali před rokem 89, kdy i když to bylo velice dobrodružné, protože jsme na nic nebyli peníze, museli jsme velice být vynalézaví, abychom mohli dělat to, co jsme chtěli, ale já závidím těm mladým lidem teďka to, že mají před sebou tolik let operování srdíček, i když jim nezávidím to klima v Evropě, to jim teda vůbec nezávidím.
Zdá se vám, že lékařská profese je pomíjivá?
Všechno je pomíjivé. Všechno je pomíjivé.
A když mě se nechce dávat rovnítko mezi tu pomíjivost, o které mluvíme, a zároveň na straně druhé tisíce zachráněných životů?
ale i ty zachráněné životy jsou pomíjivé.
Velkou část svého života jste prožil na operačním sále. Tam bez pochyby platí, že velkou roli hraje týmová práce, že záleží na každém tom kolečku v tom přesně pracujícím soukolí, alespoň tak se to vysvětluje laik.
Je to tak, ale to kolečko má motor nebo řídící centrum a to je ten operatér. A ten operatér musí vědět, jak které kolečko přesně funguje a co po tom kolečku může chtít a co to kolečko má dělat, když to samo neví, ale prostě ten operatér je vedoucí toho týmu a hodně na něm záleží.
Rychlost rozhodnutí, to například v akrobacii, musí proběhnout v čase kratším než jedna sekunda. Platí to i pro rozhodování v krizových situacích, které nastávají na sále?
Tak možná, že my máme ty sekundy dvě.
A to není mnoho. A jaké vlastnosti by podle vás měl mít chirurg navíc oproti jiným medicínským oborům, pokud se chce věnovat kardiologii?
Tak já bych především chtěl říct, že není v medicíně nadřazený a podřadný obor. V každém oboru medicíny, když se mu věnujete, řekl bych se zápalem a ne systémem děkuji, odcházíme, tak můžete dělat krásnou medicínu. A každý ten obor vyžaduje určité specifické vlastnosti. Jiné vlastnosti vyžaduje laboratorní medicína a kardiochirurgie vyžaduje rychlé a správné rozhodování, nesmírnou pečlivost, smysl pro detail, smysl pro jemnou práci, odpovědnost a to rozhodování musí být pokud možno správným směrem.
Když se někdo ze studentů pro kardiologii rozhoduje, před čím byste ho varoval?
Já říkám mladým lékařům, kteří k nám nastupují, ale nebo i medici, a dokonce je jeden žák základní školy, který k nám chodí a teď nastupuje na gymnázium a je tak pevně rozhodnu dělat kardiochirurgii, že už na základní škole k nám se chodil dívat. Že ten výcvik v kardiochirurgii je velice náročný a trvá dlouho, protože v kardiochirurgii, na rozdíl třeba od všeobecné chirurgie, nejsou malé operace. Než začnete operovat třeba žaludky nebo tlusté střevo, tak děláte řadu takových jednodušších výkonů, jako jsou operace kýly třeba nebo slepého střeva, ale v kardiochirurgii je každý výkon, je to výkon na srdci, takže ten výcvik trvá strašně dlouho a je to dost velká řehole.
Profesor Jan Pirk je hostem Záletu. S přednostou kardiocentra IKEMu, profesorem Janem Pirkem, si dnes povídáme v Záletech. Pojďme ještě na chvíli na ten samotný operační sál. Každá operace je podle mého názoru originál. I když můžou mít operace jisté společné znaky, podle mého názoru nemohou být úplně identické. Přesto jistá rutina a četnost prováděných zákraků dává lékařům v uvozovkách jistější ruku. Máte vy osobně spočítáno, u kolika zákroků, u kolika operací jste byl, které jste vedl?
Mě nedávno to spočítali od roku 95. Já operuju srdíčka od roku 83 a ta starší dokumentace je někde uložená nedostupně. Od toho roku 95 to bylo něco přes 5000 operací, takže jediné, co mám přesně spočítáno, jsou ty transplantace srdce, kterých je něco přes 270.
A často se vás novináři ptají na to, která operace byla nejsložitější. Vy odpovídáte, že nejsložitější bude ta poslední, kterou pořád ještě máte před sebou.
Ano, ale určitě se blíží.
A já se zeptám jinak, dá-li se to vůbec říct, ze které operace jste měl největší radost?
Já mám radost z každé operace, když ten pacient nejen odejde spokojeně domů, ale když mi třeba za 15 let pošle k Vánocům pohled a řekne, že mi děkuje za 15 let života. Každý je unikátní život, každý, takže se nedá říct, že bych měl z některé operace větší radost nebo menší.
Operace nejsou jenom o hlavě, ale musí to být i obrovské fyzické úsilí ustát těch x hodin na sále v jednom kuse. Ačkoliv profesor Beneš říká, že to, co nás baví, nás nemůže unavit.
Ano.
Já tvrdím, že i to, co nás velmi baví, nás může vyčerpat. Třeba se to neprojeví hned v tom aktuálním výkonu, ale třeba druhý den potom se můžeme cítit unavenější. Jak to máte?
No, nebo spíš potom, že jo. Víte, ve Spojených státech dělali průzkum a zjistili, že výsledky nevyspaných chirurgů, a nevyspaný chirurg byl ten, který šel spát po 3 hodině ráno a ráno operoval znovu, nejsou vůbec horší než ty vyspalých. Je to asi dané tím, že ten člověk který se rozhodne pro tenhle ten obor, má tu schopnost. Na nás padne pak ta únava odpoledne, pak odpoledne opravdu už toho máte dost.
Hmm. Souhlasíte, že velkou roli ve zdraví, možná spíš v uzdravování, hraje psychika, že jsou některé problémy, které je v lidském těle třeba opravit, řekněme, mechanicky, ale třeba to následné uzdravování a rekonvalescenci ovlivňuje naše myšlení a podle mého názoru hodně.
No, zcela určitě. Já vždycky zdůrazňuji mladým lékařům, že tomu pacientovi nestůně jenom to srdíčko. O jemu stůně i ta dušička. On stůně jako celek. A vy se musíte s tím pacientem naladit na stejnou tóninu, aby ten pacient k vám měl důvěru a aby věděl, že na tu operaci jde s tím, že ten výsledek bude dobrý, aby se nebál, protože skutečně ti přestrašení pacienti se pak hůř budí z narkózy, takže je to strašně důležité, aby si ten, pokud je na to čas, aby si ten chirurg s tím pacientem navázal nějaký bližší kontakt. Já se snažím se povídat s tím pacientem o jeho koníčcích, o jeho zálibách a tím se dozvídám věci, které jsou strašně zajímavé, ale to se netýká jenom styku s pacienty, to se týká styku lidí mezi sebou vůbec a proto já jsem strašně smutný a strašně nepřeji té mladé generaci, že oni se už spolu vůbec nestýkají, oni si jenom SMS-kujou, že jo. Mně každou chvíli přijde, jestli bych nechtěl být s někým přítel na nějakém já to rovnou vymazávám. Jako jestli se mnou chce být někdo přítel nebo kamarád, tak ať mě pozve a půjdeme na pivo spolu. Ale ne, že si budeme vyměňovat maily nebo co to je. Jo? Takže i lidé se mají stýkat, mají se scházet, mají mít spolu legraci.
S profesorem Janem Pirkem jsme doteď mluvili hlavně o jeho práci. Na volný čas přijde hned po písničce řeč. Posloucháte Zálety dnes s přednostou kardiocentra IKEMu profesorem Janem Pirkem. Teď uvozovky. Maraton se nedá vyprávět, maraton se musí zažít. A to jsou vaše slova, pane profesore. Překvapil vás to, co jste prožíval při svém prvním maratonu? Přece jako lékař jste věděl o těch chemických procesech, které nastávají ve vašem těle a mohl jste se na ně připravit.
Nemohl jsem se na ně připravit a nevěděl jsem všechno. Já musím říct, že můj první maraton jsem běžel poměrně ve zralém věku v 35 letech a bylo to v New Orleans, když jsem pracoval ve Spojených státech. A tam jsem, a to část maratonců prý občas mívá, jsem v posledních kilometrech měl takové nutkání na stolici, když to řeknu teda rozhlasově slušně, že jsem běžel 3 hodiny, 33 minut a teď běžely vteřiny a já jsem chtěl, aby to bylo 33 vteřin, ale já jsem nemohl čekat. Já jsem musel proletět, takže to bylo 29 vteřin. Já jsem musel proletět k nejbližší tojtojky a jak říkám s oblibou, cholera je zácpa proti tomu, co mě potom čekalo. Ale to se mi stalo jenom jednou, takže tím mě ten maraton strašně překvapil.
Sám jste absolvoval 13 maratonských běhů, počítal jsem správně. Ano. Poslední v roce 2014 v New Yorku. Vaší ženě jste potom slíbil, že už maratony běhat nebudete a slib jste dodržel. Vybral jste si ten newyorský záměrně jako poslední ve své kariéře?
Ne, ale naskytla se ta možnost toho běžet a běžet newyorský maraton je sen každého maratonce, je to strašně těžké se tam dostat a tak jsem si řekl, první maraton jsem běžel v New Orleans na jihu Spojených států a poslední teda v New Yorku.
Mluvil jste o snu maratonce, snem běžkaře je absolvovat třeba Vasův běh, ten má daleko víc na délku 90 kilometrů nebo kolem 90 kilometrů a i ten máte za sebou. To musí být podle mého názoru velmi silná vzpomínka. Domnívám se tak proto, že kdykoliv jsem mluvila s někým, kdo, co by amatérský sportovec Vasův běh absolvoval, tak byl i po letech v naprosté euforii.
Já musím říct, že ano, ale nejhrůznější vzpomínka je na ten start, protože spí se v moře, to znamená v cíli, protože na startu není kde bydlet. To znamená, že vstáváte ve 3 ráno, vlezete ospalí, protože jste večer předtím mazal běžky a diskutoval s přáteli o tom, co namazat a tak dále. Vlezete do studeného autobusu, kde se nějak natáhnete a jedete 90 kilometrů pomalu na start. tam je 1,5 km dlouhá louka, kde je 50 stop, vyjdete do svého koridoru, tam, než vás tam pustí, tam dáte běžky a jdete do autobusu, tam se nasnídáte, pak jdete stát frontu na tojtojku. Já musím říct, že já jsem stahoval kalhoty 3 minuty před startem. No a potom písknou start a 15 000 běžkařů v 50 stopách se vydá a já jsem měl vyjet tou šestou vlnu z těch 15 a 20 minut jsme se ani nehnuli, protože z těch 50 stop se to zužuje na 20, na 10 stop, takže já musím říct, že mě ten Vasák jednou stačil a už bych to nechtěl absolvovat kvůli tomu startu po druhé.
Za to na Jizerskou 50 jezdíte pravidelně.
No protože tam je to dělané rozumně. Já musím říct, že ten Vasák už je jediný, já jsem běžel spoustu těch běhů i v Americe. Všude se startuje ve vlnách. Jenom ten Vasák porád startujou najednou.
A většině začínajících a hned zase končících běžců je u nás pořád víc než těch, kteří dokážou překonat ty počáteční obtíže a běhají dál. Proč? Co byste jim ze své zkušenosti běžce, který běhá už desítky let, poradil? Jak překonat ty počáteční krize?
To já nevím, já se na to nepamatuju, protože já jsem sportoval od mládí. Z maminčiny strany děda byl velký sokol a vlastně já jsem chodil do základní tělesné výchovy, jak se tomu říkalo, už od první třídy a pak jsem začal plavat a hrát vodní pólo na Bohemce. Takže já jsem asi nikdy žádný tyhle ty začátky neměl, ale asi ty endorfíny jsou strašně prýma věc a to každému doporučuji, aby to zkusil.
Naše dispozice ke sportu, třeba k tomu vytrvalostnímu, jsou částečně předurčeny naším tělem, ale částečně se dají taky natrénovat. A často se v té souvislosti s výkony mluví o velikosti plic, o jejich vitální kapacitě. Jak důležitou roli hraje v celém tom systému sportujícího člověka srdce? Platí to, že někdo má srdce větší, někdo zase menší a že ta větší srdce pomáhají těm vytrvalostním sportům?
Sport vede k tomu, že to srdce je silnější, tak jako ty svaly, tak je taky silnější. A záleží na tom, jaký sport děláte. Buď to srdce jenom zbytní ze síly, a to jsou ty sporty, sprinty, spěračství a tak dále. A pak jsou ty vytrvalostní sporty, které vedou k tomu, že to srdce nejen je silnější, ale se i celé zvětší. Ty dutiny, ty komory jsou i síně jsou větší, protože jestliže srdce v klidu pumpuje 5 litrů, tak v té námaze pumpuje třeba 10-12krát tolik. Jestliže to dělá krátkou dobu, tak jenom zbytní ze síly. Zatímco když to trvá několik hodin, tak to vede i k tomu, že to srdce je větší celé. Takže je rozdíl mezi těmi sport, co děláte. Sport vám v zásadě neprodlouží život. Délka života je daná víceméně geneticky. Vy si ho můžete nezdravým životním stylem výrazně zkrátit, ale co můžete tím sportováním udělat, že si přidáte aktivní léta k tomu životu. To znamená, že v 70 letech vyběhnete do třetího patra, dohoníte tramvaj, nezadýcháte se, když jdete s přáteli na vycházku. To tím sportem můžete dosáhnout. No a to přiměřené sportování je aspoň 3x týdně, minimálně na těch 3/4 hodiny.
Říká profesor Jan Pirk. Když jsem se chystala na dnešní setkání s profesorem Janem Pirkem, pročetla jsem desítky rozhovorů, které poskytli novinářům jen v posledních pár letech. A říkám si, pane profesore, že musíte mít nutně pocit, že už jste skoro na každou otázku někdy odpověděl. A možná taky na druhou stranu musíte mít pocit, že v rámci těch témat, o kterých mluvíte, zůstávají i otázky nepoložené a tudíž taky nezodpovězené.
No v to doufám.
A to mě vedlo k myšlence, že bych část dnešní záletu ráda nechala na vás a jen tak nahazovala témata, o kterých už jste někdy mluvil. Tak například politika. Mně se vybaví vaše podpora prezidentského kandidáta Jana Fischera, co vám?
Mně se taky vybavuje, byla to pro mě nezaplatitelná škola života a vedlo mě to k tomu, že jsem se o politiku úplně přestal zajímat.
Velmi mě totiž pobavila, proč jsem tuhle otázku kladla, reakce vaší ženy, která v souvislosti právě s vaší podporou prezidentského kandidáta Fischera údajně řekla, že už moc nechybí k tomu a že za chvíli budete v televizi předpovídat počasí.
No, to bych si v vaší přítomnosti vůbec netroufl říci.
Když se řekne běh, co vám automaticky naskočí? Novináři počítají běhy, které jste absolvoval a nechají si vyprávět o těch nejemotivnějších zážitcích, ale co je běh pro vás osobně?
Pro mě je běh ohromná relaxace. Je taková jedna hezká příhoda, kterou vyprávěli naši mladí lékaři, což jsem se pak později dozvěděl. říkali odpoledne, říkali, jde běhat všichni domů, až se vrátí, bude rozdávat úkoly. Protože při tom běhu si tak pročistíte hlavu krásně a napadnou vás myšlenky. Možná je to spojené s tím, že když běžíte, máte větší minutový výdej srdečně, možná taky máte víc prokrvený mozek.
Okysličenou krev.
Okysličenou krev.
Když se řekne cestování, vím, že jste projel jak profesně celou řadu zemí, tak i cestujete rád osobně. Tedy cestování jako téma.
Cestování jako téma je ohromná věc, protože to, co vidíte, jaké zkušenosti získáte, to vám nikdo nemůže ukrást. Když budete mít doma jakkoliv drahý obraz, budete mít doma Monalízu, může vám někdo ukrást, ale to, co jste někde viděl, a já říkám, z každé cesty, i z každé služebního pobytu, si přivezete zkušenosti, někdy kladné, někdy záporné, ale vždycky si něco přivezete a cestování je nádherné a pak pochopíte, že vlastně u nás je to střídání 4 ročních období, aby jsme se dostali k počasí. Je něco tak fantastického, co si myslím, že nám obyvatelé tropických ostrovů můžou jenom závidět.
Přesně tak a my je můžeme navštívit stejně tak, jako oni můžou navštívit tak nás. Na tu chvíli to bohatě stačí. A tuhle otázku si, pane profesore, neodpustím. Co je pro vás doslova a do písmene srdeční záležitostí?
Já bych řekl, že srdeční záležitostí je pro mě celý život. A já, mě manželka řekla, že už to nesmím říkat, že už
ale
jsem to řekl tolikrát. Že podle mě život je nádherná pestrobarevná vitráž, která má spoustu barevných sklíček v té rozmanitosti, v té mnohotvárnosti a je jenom na nás, abychom ta jednotlivá sklíčka nechali zazářit a užili si ten život v celé jeho šíři.
Říká profesor Jan Pirk, hostem dnešní záletu. Přednosta kardiocentra IKEMu a kromě jiného taky autor knihy Srdce a srdíčka Jana Pirka, profesor Jan Pirk, hostem dnešní záletu, o tom, co se všechno odehrává v lidských srdcích, a to nemyslím teď po té medicínské stránce, by se daly vést nekonečně dlouhé rozhovory. Proč jsou právě srdci přisuzovány všechny emoce, když aspoň já si myslím, že všechno začíná v hlavě, v mozku, že bychom na toto téma mohli mluvit třeba s panem profesorem Berešem.
Ano, ten důvod je jednoduchý. Je to proto, že každá emoce je stres. Je to stres, že se bojíte, nebo máte radost, nebo máte strach, že Mařenka nepřijde na rande, že šla s Frantou. A stres je prastará reakce organismu, kterou jsme zdědili po našich zvířecích předcích a má 2 složky, psychickou a fyzickou. Psychickou ovládneme, fyzickou nemůžeme. To řídí hluboká podkorová centra. A to je příprava na nějakou fyzickou akci, na boj nebo na útěk. Aby mohli jste bojovat nebo utíkat, tak musí být svaly zásobeny zvýšeným množstvím okysličené krve, takže se vám musí co? Rozbušit srdce. A proto si lidé dřív vysvětlovali, že tedy ta láska sídlí v srdci.
Při posledních záletech seděla na vašem místě, pane profesore, šéfredaktorka časopisu Cykloturistika Slávka Chrapová. Tady je její otázka pro vás.
Tak já bych se chtěla zeptat pana Pirka, jak vnímá přátelství s panem Jiřím Grigarem.
Já mám pana doktora Grigara strašně rád z několika důvodů. My spolu zasedáme v nějaké komisi na Karlově univerzitě. On jezdí na kole do Ondřejova a my máme nedaleko Ondřejova v Konojedech chatu. A bavíme se spolu o těch věcech, které jsou pro mě nepochopitelné a mě nejvíc fascinuje, a to si budu pamatovat pořád, když jsme se spolu bavili o Velkém třesku a bavili jsme se o tom a já jsem říkal, no jo, a dobře, tak ale byl Velký třesk, ale co bylo před tím Velkým třeskem, něco přece bylo. On říkal, ne, nebylo nic, já pám, jak je to možný, protože nebyl čas. A to už teda prostě já nedokážu pochopit.
Příště bude na vašem místě sedět kastelánka Nového zámku u Lanškrouna, Krasava Šerkopová. Na co byste se jí rád zeptal?
Já musím říct, že jednu dobu, když jsem byl mladý lékař, tak mým snem bylo, že bychom mohli bydlet na nějakém hradě a že by manželka byla kastelán a já bych dělal tam venkovského lékaře. Ale to se nezrealizovalo, protože kardiochirurgie na hradě, to by asi nebylo to pravé. Já bych se jí zeptal, kdyby nebyla kastelánka na tom hradě, kde je, kde by chtěla být a proč?
Takže příští neděli Krasava Šerkopová bude odpovídat nejenom na moje otázky, ale taky na tu, kterou jí tu dneska nechal přední český kardiochirurg profesor Jan Pirk. Díky, že jste si, pane profesore, na dnešní zálety našel čas a moc děkuji za to srdečné i srdeční povídání.
Dobrou chuť k nedělnímu obědu.
A krásnou neděli vám všem.